Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining buyrug'iga asosan Namangan viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Ismoil Baxtiyorov Ahmadjonovich Farg'ona viloyat prokurori etib tayinlandi. Ushbu tayinlov Farg'ona viloyat hokimligida bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev, viloyat hokimi Xayrulla Bozorov, viloyat sektorlari hamda boshqarma tashkilotlari rahbarlari jamoatchilik vakillari ishtirokidagi yig'ilish davomida e'lon qilindi. Baxtiyor Ismoilov 2003-2015 yillar davomida Andijon viloyat prokuraturasi organlarida turli lavozimlarda mehnat qilgan. 2015-2016 yillarda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi sud qarorlarini ijro etishda va qamoqqa olinganlarni saqlashda qonunlarga rioya etilishi ustidan nazorat boshqarmasi katta prokurori, 2017-2021 yillarda Farg'ona viloyati prokurorining o'rinbosari, Farg'ona viloyati prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimlarida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.